Areena.
Usein ajatellaan, että orjuus oli lähinnä Yhdysvaltain ongelma, vaikka Atlantin yli kaupatuista orjista noin 10 kertaa suurempi määrä meni Brasiliaan kuin Yhdysvaltoihin. Teivo Teivainen, miksi Brasilian orjien kohtalo on niin helppoa unohtaa?
No, toki me ollaan saatu viihteen kautta, elokuvista ja muualta niin paljon enemmän tietoa siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtui, niin kyllähän meidän käsitys orjuudesta on muokkautunut melkoisen paljon Yhdysvaltojen esimerkin kautta. Mutta tähän saattaa vaikuttaa myös se, että pitkään eli sellainen ajatus, että Brasiliassa orjuus oli jotenkin helpompaa ja ehkä hyväntahtoisempaa kuin muualla, ja oli myös voimakkaana myytti Brasiliasta jonkinlaisena rotudemokratiana, eli paikkana, jossa eriväriset ihmiset eläisivät harmonisessa suhteessa keskenään. Ja tässä nyt viime vuosikymmeninä nämä myytit on aika paljon hajotettu historian tutkimuksessa ja myös Brasilian yhteiskunnan tutkimuksessa, mutta nämä nyt ainakin tulee mieleen siitä, että miksi täällä Suomessa Brasilian orjuuteen ei ole niin paljon kiinnitty huomiota. Kielimuuri on tietysti isompi siihen suuntaan myös.
Kuuntelet Yle Radio 1 lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa, joka käsittelee tällä kertaa Atlantin orjakauppaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on punaisen sävyihin pukeutuessaan panostava maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Tervetuloa, Teivo.
Kiitos, mukavaa olla täällä.
Aikanaan lukiossa lukuaineiden keskiarvosi oli tasan 10. Kirjoitit 6 laudaatturia ja vaikka et ole mikään vanha mies vieläkään, olet silti ehtinyt toimia professorina jo 15 vuotta. Koetko olevasi etuoikeutettu vai pelkästään erinomainen?
No, ensisijaisesti etuoikeutettu, että kyllä nuo erinomaisuusilluusiot on enimmäkseen kadonneet ja jäljellä on ehkä vaan syvenevä tietoisuus siitä, miten paljon maailmassa on opittavaa, mutta kiitos vaan. Kivahan se on välillä tulla muistutetuksi siitä, millaista aikoinaan oli joskus kuulla olevansa lupaava tai jotain sellaista, mutta siitä on kovin pitkä aika.
Immanuel Wallersteinit ja kumppanit kehuivat kovasti väitöskirjaa.
Näin taisi joskus olla, kyllä.
Meidän tämänpäiväinen orjakauppakeskustelu painottuu hieman Portugalin entiseen siirtomaahan Brasiliaan, josta olet kirjoittanut toimittaja Maria Mannerin kanssa kirjankin. Latinalainen Amerikka on ollut sinun pitkäaikainen tutkimuskohteesi. Miksi valitsit latinalaisen Amerikan vai valitsiko latinalainen Amerikka sinut?
No, mä taidan olla niin vahvasti liberaalin vapausajattelun kyllästämä, että uskon, että itse olen tehnyt näitä valintoja. Aikoinaan mun ensimmäiset kokemukset oli 17-vuotiaana ja 20-vuotiaana liftireissuilla Meksikossa ja Keski-Amerikassa. Ja latinalainen Amerikka tuntui silloin mukavalta paikalta, jossa on hauskaa ja hyviä bileitä ja kaikkea tämmöistä, mutta se ei iskenyt samanlaisella syvällisyydellä kuin niihin aikoihin. Mä olin aika lailla Intiasta kiinnostunut ja se tuntui niin hienolta ja historiallisesti syvälliseltä, mutta 23-vuotiaana vietin vuoden reissaten Etelä-Amerikassa ja siinä se sitten jotenkin niin kuin jysähti, että täällähän on vaikka mitä ja sen jälkeen mä oon siellä aika paljon kyllä ollut ja sinne suuntautunut.
Vuosi oli 1845, kun Mahoma Cardo Pacuacua joutui afrikkalaisten orjakauppiaiden käsiin. He myivät tämän parikymppisen miehen eteenpäin vielä kerran, ennen kuin hänet kaupattiin Beninin rannikolla portugalilaisille, jotka kuljettivat hänet orjaksi Brasiliaan. Pacuacua kertoi myöhemmin, en pysty kuvittelemaan koko luomakunnasta kuin yhden paikan, joka on pahempi kuin orjalaivan ruuma. Se on paikka, josta orjien omistajat ja heidän kätyrinsä todennäköisesti löytävät itsensä vielä jonain päivänä. Pakuakua oli opiskellut islamilaisessa koulussa kirjallisuutta ja matematiikkaa. Teiniässä hän oli paikallisen kuninkaan henkivartija. Hän arvioi myöhemmin, että juuri tämän tehtävän takia hänet kaapattiin orjaksi. Etelä-Amerikkaan saavuttuaan hän vietti ensin 2 vuotta Olindassa, Koillis-Brasiliassa. Hänen isäntänsä oli leipuri, joka laittoi Pakuakuan lähinnä kantamaan raskaita kiviä rakennustyömaalla, mutta isäntä myös löi piiskalla ja raskaalla kepillä. Kovia kokenut Pakuakua oli masentunut ja yritti itsemurhaakin. Myöhemmin hänet myytiin eteenpäin Rio de Janeirossa, josta käsin hän työskenteli orjana kauppa-aluksen miehistössä. Laivalla hänet toisinaan sidottiin tykkiin kiinni ja hakattiin usean miehen voimin. Laivan vieressä kahvia New Yorkin satamaan Pakuakua kuitenkin karkasi paikallisten abolitionistien avulla. Yhdysvaltoihin saapuessaan ainut sana, jonka hän osasi, oli free, vapaa. Pakuakua kääntyi muslimista kristityksi ja ehti elää orjuudesta vapaana ainakin Yhdysvalloissa, Haitissa, Kanadassa ja Britanniassa. Oletettavasti noin 10 vuoden verran. Ja miksi kerron juuri Pakuakuan tarinan? Siihen on yksinkertainen syy. Tiettävästi hän on ainut portugalilaisten Afrikasta tuomasta lähes 5 miljoonasta orjasta, jonka kokemuksista on olemassa muistelmat. Kanadassa hän nimittäin kertoi elämäntarinansa orjuuden vastustaja Samuel Morelle, joka julkaisi Pakuakuan elämäkerran vuonna 1854. Teivo Teivainen, Pakuakua päätyi siis orjaksi Brasiliaan, johon lähes puolet Atlantin yli kuljetetuista orjista päätyi. Portugali oli siis uranuurtaja kolonialismissa ja orjakaupassa.
No kyllä, siinähän Portugalissa orjakauppaa oli toki ollut ennen Amerikkojen valloitusta jo, ja portugalilaiset tai siellä asuneet ihmiset, miksikä niitä milloinkin haluaa nimittää, niin oli ollut roomalaisten ja sitten myös Iberian niemimaan muslimivallan aikaan osittain orjina. Kun me mennään kauhan kauas historiaan, niin se itse asiassa orjuuden määrittäminen on vähän hankala, että mikä on niin kuin ei-vapaata työvoimaa, mikä on pakkotyötä ja mikä on sitten orjuutta sana missäkin merkityksessä. Mutta se oli niin kuin tuttu juttu siellä sekä sillä tavalla, että oltiin orjuutuksen kohteena, että sitten vähitellen oikeastaan 1400-luvulta lähtien portugalilaiset suuntautui tuonne Afrikkaan päin, ja sieltä alettiin tuoda jo 1400-luvulla orjia nimenomaan Portugaliin. Ja sitten kun tämä Brasilian valloitus tapahtui, ja siinähän oli sitten 1490-luvun puolivälissä paavi ikään kuin jakoi maailman nykyisen Espanjan ja nykyisen Portugalin välillä, niin Portugalille tuli sieltä Etelä-Amerikasta se Brasilian puolisko ja sitten vielä niin kuin oikeuksia hallinnoida Afrikasta merkittävää osaa, niin ne oli sitten aika iso tekijä siinä orjakaupassa monella tavalla, sekä siellä Afrikan puolella että siellä Brasilian puolella.
Brasilia oli siis hyvin maahanmuuttomyönteinen alue. Brasiliaan vietiin siis 5 miljoonaa orjaa suunnilleen, Yhdysvaltoihin noin 0,5 miljoonaa. Brittien Karibialle meni 2,3, Ranskan Karibialle 1,2, Espanjan Amerikkaan 1,3, Hollannin Amerikkaan noin 0,5 miljoonaa ja Tanskan Länsi-Intiaan yli 100 000, eli yhteensä yli 10 miljoonaa orjaa menivät perille asti. Mutta vaikka Brasiliaan vietiin valtavasti orjia, niin orjuuden aikanakin toisaalta siellä vapautettiin monia yksilöitä, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.
Joo, Brasiliassa oli hiukan yleisempää se, että joko hyvän käytöksen takia tai joskus myös, kun orjuudessa on semmoisia muotoja, jossa se orjuudessa oleva saattaa osan työstään tehdä niin, että se saa siitä myös jotain palkkaa. aikaa. Ja oli tapauksia, että ihmiset pystyivät ostamaan itsensä vapaaksi, siis nämä orjat itse. Mutta silloin alkuvuosisatoina, kun tämä orjuus oli käynnissä 1500-luvulla ja 1600-luvulla, se oli hyvin pieni osa, olisiko ollut noin 1% orjista, jotka sitten onnistuivat pääsemään vapaaksi. Sitten kun lähestyttiin orjuuden niin kuin vähittäistä loppumista, niin se tuli paljon yleisemmäksi, että oli vapaita entisiä orjia, ja siihen liittyi muun muassa semmoisia piirteitä, että joskus vapautetut orjat hankkivat itse orjia, eli entisestä orjasta saattoi tulla orjan omistaja. Se oli kuitenkin aika muista bisnestä se orjen pitäminen silloinkin, niin se oli vapauden merkki joillekin.
Ja Pakuakuan tarina ei siinä mielessä ole tyypillinen, että hän ei päätynyt sinne sokeripelloille, joihin suurin osa näistä Etelä- ja Keski-Amerikan orjista päätyi.
Joo, kyllä. Brasiliassa niitä oli aluksi ennen kaikkea sokeripelloilla, sitten kultakaivoksilla, kahviviljelmillä, maataloudessa, muuten karjanhoidossa, mutta sitten oli myös kaupungeissa monenlaisissa hommissa, joista osa saattoi olla semmoisia, että se niin kuin erosi sen niin kuin orjana toimimisen ja jonkinlaisen muun toiminnan välillä ei ollut aina niin ilmeinen, mikä ei ollut pelkästään kyse siitä, että jotkut orjat sai vapautettua itsensä. Ja kyllä kai yleensä ajatellaan, että semmoiset niin kuin kaupungeissa olleet orjat, että heidän elämänsä saattoi olla hiukan helpompaa kuin todella raskaissa peltotöissä raatavien ihmisten.
Noin 2/3 näistä kaupatuista orjistahan oli miehiä, eli tilanne oli siinä mielessä erilainen kuin arabien orjakaupassa, jossa suurin osa orjista oli naisia, mutta nimenomaan uuteen maailmaan vietiin pääasiassa miehiä, ja sitten kun aikaa kuluu, niin yhä vähemmän aikuisia miehiä ja enemmän sitten poikia ja myös tyttöjä. Osittain johtuen tästä sukupuolijakaumasta, että miehiä oli paljon enemmän kuin naisia, niin Brasiliassahan nämä orjat ei käsittääkseni juurikaan päässeet tuottamaan jälkikasvua.
Joo, siihen oli monia syitä, joista tämä sukupuolijakauma oli tietysti yksi. Toinen oli kans, että Brasiliassa ajateltiin, että kun se matka sieltä Afrikasta Brasiliaan oli niin paljon lyhyempi, kun se oli jonnekin kauemmaksi, vaikkapa nyt Yhdysvaltojen etelävaltioihin, niin niitä oli sitten helppo tuoda aina lisää, että Yhdysvalloissa oli paljon enemmän sellaista meininkiä, että toivottiin orjien lisääntyvän ja saatiin niin kuin useita sukupolvia niitä orjia, kun taas Brasiliassa tuotiin aina uusia, joka sitten selittää myös sitä, että minkä takia Brasiliaan kuljetettiin niin valtavan paljon enemmän orjia kuin minnekään muualle. Sehän näkyy Brasiliassa myös siinä, että siellä ikään kuin orjuuden loppuessa niin aika merkittävä osa orjista oli just sellaisilta alueilta, joista siinä niin kuin orjuuden loppuvuosikymmenillä tuotiin erityisen paljon orjia, eli nimenomaan tuolta niin kuin nykyisen Beninin ja Ghanan ja Nigerian alueelta.
Kun ajatellaan tätä Atlantin orjakauppaa, niin on hyvä muistaa se, että eurooppalaisethan eivät kuitenkaan tavallisesti käyneet ryöstämässä näitä orjia, vaan Afrikan sisällä oli jo pitkään ollut orjakauppaa. Sitä oli tehneet afrikkalaiset ja arabiorjakauppiaat. Ja eurooppalaista pitkälti hyödynsi näitä jo olemassa olevia kauppamekanismeja. Ja orjat ostettiin itsenäisiltä afrikkalaisilta kauppiailta.
Joo, kyllä. Ja siihen liittyy sitten sellaisia kiinnostavia näin niin kuin historiapolitiikan ja menneisyyden puimisen näkökulmasta liittyy semmoisia kiinnostavia asioita, että tuossa oikeastaan se oli Beninin presidentti vuonna 1999, kun näkyvästi teki anteeksi pyynnön ikään kuin afrikkalaisten puolesta Yhdysvaltoihin päin heille, joiden esi-isät oli viety pois sieltä nykyisen Beninin alueelta. Mä olin 2 vuotta sitten Ghanassa juuri kun oli Yhdysvalloissa orjuuden virallinen 400-vuotisjuhla, ja sinne oli saapunut kansanedustajia Yhdysvalloista Ghanaan, ja Ghanassa noin muutenkin markkinoidaan tätä niin kuin orjaturismia aika paljon, ja on tämmöinen, puhutaan myös niin kuin paluu vuodesta, että toivotaan, että tulee pitkälle vierailulle tai jopa muuttaa Yhdysvalloista orjen jälkeläisiä takaisin Afrikkaan. Ja tähän hommeliin liittyy myös se, että silloin juuri kun olin Ghanassa, niin siellä yksi paikallinen heimopäälliköksi kutsuttu henkilö pyysi vierailevilta yhdysvaltalaisilta mustilta kansanedustajilta anteeksi, että tämän heimopäällikön esi-isät olivat myyneet näiden yhdysvaltalaisten kansanedustajien esivanhemmat orjiksi orjalaivoihin. Että tämä niin kuin syyllisyyden ja anteeksi pyynnön ja siihen liittyvät kysymykset, niin ne on joskus vähän moniulotteisempia kuin helposti luulisi. Ja nimenomaan toi, minkä mainitsit, että afrikkalaiset olivat itse aika vahvasti mukana siinä orjakaupassa, myös kauppiaina, niin on osa tätä vyyhtiä.
Ja esimerkiksi Herbert Klein, historioitsija, arvioi, että 1800-luvulla orjuutettiin suunnilleen saman verran ihmisiä Afrikassa kuin Amerikassa. Mutta sitten pitää ottaa myös huomioon se, että tämä eurooppalaisten tarve saada Afrikasta orjia johti myös siihen, että Afrikassa käytiin enemmän sotia. Sodistahan usein nämä orjat saatiin ikään kuin vankeina. Että siinä mielessä eurooppalaiset myös teki Afrikasta epästabiilimman tämän orjakaupan seurauksena.
Kyllä. Jos lähtee jäljittämään niitä syy-seuraussuhteita, mitä orjakauppa on aiheuttanut, niin ne on kyllä sekä Afrikassa että Amerikoissa että Euroopassa aika moninaisia ja monimutkaisia.
Pakuakuo kirjoitti tuosta matkasta orjalaivalla, että se oli yhtä helvettiä. Orjalaivallahan kuoli suhteellisen merkittävä osa sinne päätyneistä afrikkalaisista. Osittain johtuen tuosta suhteellisen lyhyestä matkasta Länsi-Afrikasta Brasiliaan, portugalilaisten laivoilla kuoli jonkun verran vähemmän kuin esimerkiksi espanjalaisten ja brittien laivoilla. Noin 8,7% on se yleinen arvio portugalilaisten orjalaivoilla kuolleista orjista, kun sitten taas Espanjan laivoilla se oli 17%, brittien laivoilla 13% ja ranskalaisten laivoilla noin 14%. Mutta vaikka orjalaiva oli äärimmäisen vastenmielinen paikka, se ei välttämättä ollut sellainen paikka, jossa kaikista eniten orjia kuoli tämän matkan aikana, vaikka se on parhaiten tilastoitu osuus orjien matkasta uuteen maailmaan. On oletettavaa, että suuri osa orjista kuoli jo Afrikassa, nimittäin siitä, kun orja vangittiin usein Afrikan sisämaassa, siihen kun hän nousi laivaan Afrikan rannikolla, kesti yleensä puolesta vuodesta vuoteen, kun taas se orjalaivan matka oli kuukausi tai kaksi. Kuuntelet Luku- ja rasismin historiasta -ohjelmaa Yle Radio Yhdeltä. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Puhumme Teivon kanssa Atlantin yli kulkevasta orjakaupasta. Miten kannattavaa orjakauppa oli?
No kyllähän se oli valtava bisnes sekä niille afrikkalaisille orjakauppiaille, orjien kuljettajille ja myyjille ja sitten niille, jotka heidän työvoimaansa siellä sokeripelloilla hyödynsivät, eli ennen kaikkea Brasiliassa oleville suurmaanomistajille. Ja nimenomaan, koska orjat oli kallisarvoista kauppatavaraa, niin ehkä tutkimus on viime vuosikymmeninä mennyt myös siihen suuntaan, että on korostettu myös sitä, että näillä orjakauppiailla oli intressinä pitää kuitenkin merkittävässä määrin nämä orjat hengissä ja jopa niin, ettei ne nyt ihan henkijäävereissä tulisi sinne myyntipaikkaan, koska silloin heidän hintansa tietysti olisi alhaisempi, että vaikka siinä kuljetuksen aikana kuoli paljon ihmisiä ja oli monenlaista julmuutta ja joskus myös tietoista julmuutta, jolla pyrittiin kurinalaistamaan ihmisiä, eli tappamalla vaikka joku niskuroiva esimerkiksi muille, niin silti oli myös intressi saada ne kuljetettua suhteellisen hyvässä kunnossa myytäväksi.
Seuraavaksi kuulemme, mitä englantilainen orjakauppias kertoo kirjeessä vaimolleen.
Kolme ihmisluonnon suurinta siunausta ovat epäilemättä uskonto, vapaus ja rakkaus. Kuinka antelias luoja onkaan minulle ollut näiden suhteen? Ja samalla ympärilläni on kokonaisia kansakuntia, joiden kielet ovat täysin toisistaan poikkeavia, mutta uskon, että kaikkia niitä yhdistää yksi asia. Heillä ei ole sanoja ilmaisemaan näitä lumoavia aivoituksia. Siitä päättelen, että näillä ajatuksilla ja tuntemuksilla ei ole paikkaa heidän mielissään. Ja kuten ei ole olemassa välittäjää valon ja pimeyden välillä, nämä kurjat oliot eivät pysty nauttimaan samoista eduista kuin minä, vaan he uppoavat päinvastaisiin saatanallisuuksiin. Kristinuskon antamien siunausten ja kirkkaiden tulevaisuuden näkymien sijaan he huijaavat ja häiritsevät itseään magiikalla ja kaikenlaisella taikauskoisuudella, joita pelko ja tietämättömyys tuottavat ihmismieleen. Heidän ainut käsitys vapaudesta on vapaus olla tulematta myydyksi. Ja mitä tulee rakkauteen, heidän keskuudessaan saattaa olla myös pehmeämpiä sieluja kuin mitä olen tavannut, mutta yleisesti ottaen minua ei ole lainkaan ymmärretty, kun olen yrittänyt kertoa heille tästä ihastuttavasta sanasta.
Sehän oli toi rakkausasia. Siinäkin tutkimus on viime aikoina korostanut sitä, että vaikka Brasiliassa eli pitkään ajatus siitä, että mustat yleensä ja myös orjuuden aikaan harjoitti jotain promiskuiteettia tai muuta sellaista niin kuin elämänmuotoa, jossa oli hirvittävän paljon kaikenlaista seksiä ja muuta, mikä niin kuin Brasilia usein kytketään, niin itse asiassa sitä oli yllättävän vähän orjien keskuudessa ja pariutumista oli vähän.
Kuinka paljon on yllättävän vähän, Teivo Teivainen?
Yllättävän vähän suhteessa siihen mielikuvaan, kun Brasiliassahan elää tämmöinen käsitys toisaalta, että päivän tasaajan eteläpuolella ei ole synnin käsitettä. Ja sitten kyllä nämä niin kuin Portugalista tulleet miehet yleensä. Sehän oli hyvin miehinen paikka, kun sinne tuli myös sitten Portugalista. Oli vaikea saada naisia lähtemään Brasiliaan, niin siellä sitten sekä paikallisten alkuperäiskansa naisten kanssa ja miestenkin kanssa ja sitten myös niin kuin orjen kanssa. Näillä isännillä oli tietenkin paljon kaikenlaista seksisuhdetta. Usein siis raiskauksia ja väkivaltaa, mutta joskus myös enemmän semmoisen niin kuin hiukan ehkä normaalimmankin parisuhteen kaltaisia järjestelyjä, tosin niitä ei yleensä muodollistettu, mutta niin kuin orilla keskenään niin oli viime aikoina korostettu, että niillä oli vähemmän seksiä keskenään kuin on oletettu.
Niin heillä ei ollut tietoa synnistä, koska heillä ei ollut raukoilla tietoa edes Jumalasta. Yksi portugalilainen jesuiitta uskon isähän perusteli orjuuttamista sillä, että se on parempi, että heidät orjuutetaan ja tuodaan tänne niin kuin Jumalan piiriin. Että jos heitä ei olisi orjuutettu, ei olisi koskaan kuulleet Jumalasta mitään.
Joo, ihminen on aika nerokas keksimään hyviä syitä sille, miksi alistaa toista ihmistä.
Mutta nyt seuraa lyhyt tietokilpailukysymys. Amazing grace, how sweet the sound. Miten tuo nuotin vierestä hoilaamani usein amerikkalaisten mustien laulama laulu liittyy tuohon äsken kuultuun sitaattiin?
Nyt heitit pahan, en tiedä yhtään.
Ne ovat molemmat orjakauppias John Newtonin kynästä. Newton oli hartaasti uskova mies, kun laulun kirjoitti ja jatkoi orjien kauppaamista tämän laulun kirjoittamisen jälkeen. Eli Teivo Teivainen, kysymys kuuluu, pitäisikö Newton siis kanseloida ja Amazing Grace-kappaleen laulaminen kieltää?
Mä tiedä, pitäisikö se nyt kieltää, pitääkö mitään nyt sinänsä niin välttämättä kieltää. Tämä kanselointin puhe on usein vähän hassua. Totta kai erilaisissa lauluissa ja kulttuurituotteissa on hyvä olla selvillä siitä, mikä niiden tausta on ja mistä ne tulee. Minäkään en tuota orjakauppiashistoriaa itse tiennyt tästä, niin tulipahan sekin nyt selväksi. Otan sen huomioon, kun kuuntelen sitä laulua ensi kerran, mutta en aio huutaa ihmisille, että lopettakaa sen laulaminen.
Kuuntelet lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa Yle Radio Yhdeltä. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, jonka kanssa keskustelemme Atlantin orjakaupasta. Sinähän, Teivo, tykkäät syyllistää suomalaisia aina, kun tilaisuus tulee. Olisiko tämä hyvä paikka syyllistää suomalaisia, kun puhutaan Atlantin yli kulkevasta orjakaupasta? Mikä oli suomalaisten syyllisyyden taso tässä kysymyksessä?
Niin, se on joskus, jos tällä ihan niin kuin keittiöpsykologiaan heittäydytään, niin tuntuu, että osa suomalaisista on jotenkin itsetunnoltaan sillä jänniä, että jos yhtään niin kuin esittää kysymyksiä siitä, että millä tavalla Suomi kytkeytyi maailmanhistoriaan joihinkin suuriin kehityskulkuihin, niin heti tullaan, että mitä ihmettä, että nyt yritetään taas minua syyllistää ja en kyllä maksa millekään afrikkalaisille niin kuin penniäkään, että älä yhtään yritä. Suomalaisten rooli tietenkin Atlantin ylitapahtuvassa orjakaupassa oli melko vähäinen ja hyvin epäsuora. Ehkä se selkein yhteys sillä suoranaisesti tulee siitä, kun Ruotsi 1780-luvulla hankki itselleen pikkuisen saaren Karibialta, osti sen Ranskalta ja perusti sinne Gustavia-nimisen kaupungin, niin siellä San Bartolomeen siirtokunnassa oli myös Suomessa syntyneitä ihmisiä merkittävissä asemissa. No ketkä sitten, oliko Suomessa syntyneet mahdollisesti ruotsin kielistä nimeä kantavat henkilöt sitten suomalaisia vai ruotsalaisia vai mitä, niin sitä on aika vaikea joissain tapauksissa selvittää. Mutta homma tietysti on niin, että siinä määrin kuin Ruotsi, jossa ei ole tehty juurikaan tiliä menneisyyden kanssa, on ollut osallisena transatlanttisessa orjakaupassa, niin mehän täällä asuneet ihmiset täällä Suomessa, mehän oltiin Ruotsia. Täältähän oli ihan samantyyppinen edustus siellä Ruotsin säätyvaltion päivillä kuin tuolta Länsi-Ruotsistakin. Että ei se niinku sen kummempi asia ole. Meillähän on ollut tapana ajatella, että me oltiin jotenkin Ruotsin siirtomaa, mutta sehän on aikamoista höttöpuhetta, että täällähän oltiin niinku osa Ruotsia eikä Ruotsin siirtomaa. Mutta tuleeko tästä jotain historiallista syntiä tai velkaa tai syyllisyyttä, niin se on sitten kokonaan niinku toinen asia. Eli en nyt valitettavasti ihan kauheasti osannut syyllistää suomalaisia. Ja muistutan, että orjuuttamisen kohteeksi täällä on kyllä jouduttu vaikka kuinka paljon keskiajalla ja ennen kaikkea isovihan aikaan, niin kuin vaikka Sakari Topeliuksen yksi iso vanhempi, jonka pohjalta hän teki hienon Koivu ja tähti -tarinan siitä, miten lapsia joutui vähän niin kuin orjan kaltaiseen asemaan tai pakolla vietiin Venäjälle, ja kyllä on oltu orjuttamisen kohteena myös täällä ja enemmänkin kuin varsinaisesti orjuttamassa ketään.
Vähän aikaa sitten kuulimme jo John Newtonin suulla vastausta kysymykseen, että miksi juuri mustat alistettiin orjiksi uudessa maailmassa, mutta jatketaan siitä kysymyksestä hieman. Euroopassahan oli orjuutettu paljon muitakin kuin mustia, niin kuin oli puhetta. Orja-sanahan on tullut moneen kieleen sanasta slaavi, koska slaaveja orjuutettiin hyvin laajalti keskiajalla. Miksi uuden ajan alussa nimenomaan afrikkalaiset valikoituivat työvoimaksi ja nimenomaan orjatyövoimaksi uuteen maailmaan?
No, eurooppalaisethan ja portugalilaiset aika lailla etunenässä niin lähtivät tutkimusmatkailemaan ja kaupparetkeilemään sinne niin kuin Afrikan rannikkoa pitkin etelään, ja siinä saivat kontaktin Afrikkaan, jossa oli jo ennestään orjakauppaa aika paljon, niin siitä syntyi yksi luonnollinen yhteys sitten siihen, että Afrikasta oli alettu tuoda orjia esimerkiksi Portugaliin jo ennen kuin portugalilaiset lähtivät Brasiliaan, ja sitten kun siellä Brasiliassa huomattiin, että että paikallinen väestö, siis alkuperäiskansat, intiaaneiksi kutsutut ihmiset, ei olleet kauhean hyviä niissä hommissa, joihin sokeripelloilla ja muualla, muun muassa sen takia, että heillä ei ollut vastustuskykyä usein aika tavallisellekin eurooppalaisille taudeille. Ja sitten syntyi myös kristillisissä piireissä semmoista näkemystä, että nämä intiaanit on vähän niin kuin sellaisia Jumalan lapsia kuitenkin, jotka on valmiita olemaan käännytyksen kohteena ja ovat laupeita ja näin. Ja monet papit, jotka saarnas lempeä kohtelua intiaaneja kohtaan, saattoi samalla kannattaa hyvinkin julmaa kohtelua afrikkalaisia tai muslimeita kohtaan, jotka nähtiin sellainen niin kuin radikaalisti toisenlaisina ja erilaisina ja siksi alistettavina ihmisinä, kun taas intiaanit nähtiin joskus enemmän niin kuin mahdollisen käännytyksen kohteena. Ja tähän yhdistyi sitten se, että sieltä tuoltiin rotevia, hyvässä lihaskunnossa olevia afrikkalaisia työvoimaksi sinne pelloille ja havattiin, että heidän niin kuin työskentelynsä on tehokkaampaa kuin näillä intiaaneilla. Tämä vaikuttaa monet myös fysiologiset ominaisuudet ja muut. Ja tosiaan, kun siellä oli sitten niitä orjakauppiaita valmiiksi, niin hyvin pian hiffattiin, että nyt kannattaa alkaa, niin kuin, kun Euroopassa etenkin sokerin himo yltyi, niin sitten sille oli niin suuret kysynnät, että niitä orjia kannatti tuoda ihan niin paljon kuin siitä jakso laivata sieltä Länsi-Afrikasta Brasiliaan. Ja se sitten vakiintui aika pitkäksi aikaa pääasialliseksi sokerituotannon työvoiman muodoksi.
Ja eurooppalaisten köyhien vieminen sinne työvoimaksi ei tullut kysymykseen, koska Euroopassa oli ilmeisesti aika huono väestötilanne, että mustasurma oli vienyt paljon populaatiota ja uskonsodat oli vienyt paljon väkeä ja se ei ollut millään lailla vaihtoehtona, että sinne tuodaan merkittäviä määriä eurooppalaisia.
Joo, kyllähän sinne työvoimaksi koitettiin tietysti viedä. Myöhemmin sitten oli myös, että tuottiin Intiasta ja Kiinasta työvoimaa, joka näkyy vaikkapa siellä Brasilian pohjoispuolella, esimerkiksi siellä Surinamin tai Guyanan niin kuin alueella, jossa on aika paljonkin sekä intialaistaustaisia että jonkin verran myös kiinalaistaustaisia.
Ja jonkun verran tuli myös sitten esimerkiksi Brittein saarilta tällaisia ikään kuin määräaikaisia orjia sitten joskus 1700-1800-luvulla, kun väestötilanne vähän parani.
Joo, oli sellaisia diilejä, joihin niin kuin sisältyi ajatus siitä, että vapauden voi lunastaa jossain vaiheessa. Ja tähän oli Brasiliassa ollut pikkusen enemmän mahdollista kuin monissa muissa orjatyötä käyttävissä maissa. Mutta nämä oli monenlaisia ja moniulotteisia nämä orjuuden muodot, ettei se kaikki ollut sellaista, että kahleet jalassa pellolla aamusta iltaan.
But they're disoriented by the idea that capitalism remains a brutal and unchecked system, which continues into the present, enveloped in violence. So the slave trade history in this distorted official version becomes a way to keep the history of capitalism clean, to keep it sanctified.
Siinä puhui brittihistorioitsija Paul Kilroy, joka on sillä kannalla, että taloudellinen voitontavoittelu voi myös meidän aikanamme johtaa äärimmäisen moraalittomiin lopputuloksiin. Orjakaupasta puhuttaessa helposti joku saattaa ajatella, että ennen ihmiset olivat moraalittomia rasisteja ja siksi sallivat orjakaupan. Ja sitten kun moraalittomuus ja rasismi kaikkosivat hieman, orjakauppa katosi. Moraalisilla kysymyksillä ja rasismilla on tietysti merkitystä, mutta on myös perusteltua selittää orjakaupan nousua ja laskua taloudellisilla tekijöillä. Ja jotkut historioitsijat myös väittävät, että orjuudesta isossa kuvassa luovuttiin, koska palkkatyöstä tuli yhtä kannattavaa kuin orjatyöstä. Kumpia sinä, Teivo Teivainen, haluat korostaa orjuuden synnyssä ja sen loppumisessa, näitä moraalisia vai taloudellisia tekijöitä?
No nehän kietoutuu toki monin tavoin toisiinsa, mutta jos asetat kysymyksen näin, niin vastaan, että taloudellisia, että kyllä se oli työvoimaa ja kauppatavaraa, mistä siinä aika pitkälti oli kyse. Ja se oli syntyvän kapitalistisen maailmanjärjestelmän työvoimatarpeita tyydyttämään. Tämä orjatyövoima pitkälti haalittiin. Tietysti toi on osittain vähän semmoista muna- ja kanakysymystä, mutta kyllä se yleensä ajatellaan niin, että tämä niin kuin nykyisen kaltainen rotuluokittelu, rotujärjestys ja moderni rasismi ikään kuin syntyi siinä Amerikan valloituksen yhteydessä ja syntyi aikaa yksityiskohtaisiakin luokittelumekanismeja, jossa oli yhtäältä Afrikasta tuotuja, oli intiaaneja ja oli eurooppalaisia ja joskus joitakin muitakin ja näiden sitten eri asteisia sekoituksia. Ja kyllä mun näkemys on se, että tämä nimenomaan on semmoisen niin kuin modernin koloniaalisuuden, eikä pelkästään kolonialismin, vaan koloniaalisuus, joka on semmoinen termi, jota voi käyttää vähän niin kuin globaalin rasismin synonyyminä, niin se syntyi siellä. Mutta tässä on tutkijoilla tietysti omia mieltymyksiä, että jotkut selittää asioita enemmän taloudellisilla tekijöillä ja jotkut näkee taloudellisten tekijöiden takana sitten jotain niin kuin moraalisia syitä. Täytyy muistaa, että koko poliittinen taloustiede ja taloustiedehän syntyi alun perin moraalifilosofian yhtenä haarana ja siinä mielessä nämä on niin kuin aina kietoutuneet toisiinsa nämä moraalikysymykset. Että kyllähän se sitten myös se käsitys siitä, että kapitalismissa 1800-luvulle tultaessa niin sanottu vapaa työvoima tai ei-orjatyövoima olisi kannattavampaa kuin orjatyön pitäminen. Liittyi myös siihen, että tuli erilaisia vaikka Adam Smith ja muita teoreetikkoja, jotka väittivät ja kertoivat näin ja se osaltaan sitten muokkasi yrittäjien ja työnantajien, työvoiman käyttäjien näkemyksiä vähän aiempaa suopeammaksi jollekin muulle työvoiman muodolle kuin orjatyövoimalle.
Ja sitten jos puhutaan tästä moraalisesta puolesta hieman, niin samalla kun uskonnolliset piirit olivat legitimoimassa tätä orjuuttamista, niin uskonnolliset piirit olivat hyvin ratkaisevassa roolissa myös abolitionistisessa liikkeessä. Kveekarit ja muutkin protestantit ja katolinen kirkko oli sitten 1700-1800-luvun myötä tullut hyvin kriittiseksi orjuusinstituutiota kohtaan ja tässä ihmisoikeusliikkeessä on sanottu, että tämä on ensimmäinen ihmisoikeusliike, niin siinä uskonnollisilla piireillä oli hyvin suuri vaikutus.
Kyllä, tämä uskonnon rooli on ollut merkittävä sekä orjuuden perustelemisessa ja puolustelemisessa, että sitten myös orjuuden vastaisessa liikkeessä. Ja jos nyt puhutaan sitten uskonnoista, niin hyvä muistaa myös, että Brasiliassa orjuuteen ja orjakapinoihin, niin siellä oli itse asiassa islamin uskolla merkittävä rooli jossain vaiheessa. Brasilianhan tuotiin, just silloin kun tuotiin tuolta Länsi-Afrikasta, Beninin, Nigerian, sieltä seudulta väkeä, etenkin 1800-luvun alussa, niin aika moni heistä oli muslimi ja itse asiassa aika moni osasi lukea ja kirjoittaa toisin kuin isäntänsä. Eli nämä orjat saattoi olla oppineempia kuin heidän omistavat brasilialaiset isännät. Ja heillä saattoi olla hyvinkin niin kuin pitkälle meneviä islamiin perustuvia uskonnollisia näkemyksiä. Ja siellä syntyi muun muassa tämmöinen hyvin laaja orjakapina, muslimikapina Brasiliassa 1830-luvulla, jonka jälkeen sitten, kun se kukistettiin, niin islam kitkettiin pois Brasiliasta ja sen jälkeen oikein kunnollisia orjakapinoita ei enää ollutkaan.
Niin ehkä se uuden maailman merkittävin orjakapina oli sitten se Haitin orjakapina 1700-luvun lopulla.
Kyllä, sehän oli Amerikkojen toinen vallankumous Yhdysvaltojen vallankumouksen jälkeen ja ensimmäinen valtio, ellei nyt sitten lasketa Brasiliassa 1600-luvulla ollutta aika suurta Palmaresin aluetta, jossa oli paineita ja itse asiassa vapauttaneita orjia, jota jotkut pitää ensimmäisenä orjien perustamana valtiona Amerikoissa, mutta yleensä ja virallisten valtioiden tasolla Haitia pidetään ensimmäisenä tämmöisenä paikkana. Ja sillä oli valtava merkitys myös esimerkkinä, että kun Haitissa orjat osoittivat, että he kuulivat, että Ranskassa oli ollut vallankumous ja vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus ja sehän kuulostaa tietysti hyvälle, jos sä oot orja. Ja ne sitten alkoivat kertoa ranskalaisille siirtomaaisännille, että hei, vapaus, veljeys ja tasa-arvous, tosta me tykätään, ja ranskalaiset sanoi, että kuulkaa, te olette mustia afrikkalaistaustaisia, vaikka väitämme, että ne on universaaleja arvoja, ne ei kuulkaa teille, seurasi valtavan väkivaltainen Haitin itsenäisyystaistelu ja lopulta itsenäinen Haitin valtio.
Suurimmaksi osaksi kuitenkin uudessa maailmassa luovuttiin orjuudesta sen takia, että siirtomaavallat antoivat vapauden orjille vihdoin ja viimein. Ei sen takia, että orjat olisivat taistelleet sen vapauden.
Joo, Haiti oli tässä mielessä poikkeus. Että siellä se otettiin taistellen ja muualla se tapahtui sitten asteittain.
Ja Britannialla oli suuri rooli nimenomaan myös Portugalin ja Espanjan ja Ranskan taivuttelemisessa siihen, että luovutaan orjakaupasta. Että Britannian laivastohan partioi siellä Länsi-Afrikassa aika ahkerasti ja pyrki ratsaamaan laivoja ja saamaan ikään kuin orjakaupan loppumaan.
Brasiliassa on vieläkin semmoinen sanonta, että jos on joku asia, mikä on pantu ihan vaan niin kuin näytille sillä tavalla, että sillä hämättäisi jotain, niin sanotaan, että asetetaan ikään kuin englantilaisten nähtäväksi. Ja tällä viitattiin siihen, että kun orjien kuljetus Brasiliaan jatkui vielä siinä vaiheessa, kun britit vastustivat muodollisesti orjakauppaa ja pyrkivät jopa valvomaan meriä ja kauppaliikennettä niin, että siellä ei kuljetettaisi orjaa, niin saattoi olla, että oli jotain kanahäkkejä tai muuta siinä laivan kannella ja laiva näytti olevan ihan muussa lastissa ja sitten siellä ruumassa olikin paljon orjia, niin siitä syntyi tämmöiset niin kuin brittien hämäämiseksi kehitetyt käytännöt ja niihin liittyvät sanonnat.
Kuuntelet Yle Radio 1. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on professori Teivo Teivainen. Me puhumme Teivon kanssa Atlantin orjakaupasta tänään. Mistä se johtuu, että mustat maat, jotka ovat olleet vapaita valkoisen miehen alistuksesta pisimpään, ovat usein maailman köyhimpiä maita, siis esimerkiksi Haiti tai vaikka Liberia, johon näitä uuden maailman vapautettuja orjia lähetettiin 1800-luvun alussa?
Haitin kohdalla, jota mä noista tunnen hiukan paremmin, niin yksi tärkeä selittävä tekijä sille, miten siirtomaa-ajan ehkä vauraimmasta alueesta Haitista, jossa nimenomaan sokerituotanto oli vaurastuttanut väkeä, niin tuli maanosan kenties köyhin maa. Liittyy siihen, että kun haitilaiset vapauttivat itsensä itsenäisyyssodassa, niin päästäkseen lopulliseen sopimukseen entisen siirtomaaisännän Ranskan kanssa he sitoutuivat maksamaan korvauksia ranskalaisille menetetystä omaisuudesta. Ja tämä omaisuus oli aika lailla nimenomaan näiden orjien hintaa. Eli haitilaiset maksoivat omista ruumiistaan velkaa entiselle siirtomaaisännälleen. Vuosikymmenten ajan nämä velat, siitä on vähän kiistoja, että mihin asti näiden velkojen nyt voi katsoa sellaisena jatkuneen, mutta usein puhutaan jopa 100 vuodesta, jonka aikana Haiti oli korviaan myöten velkaantunut, ja se ei kyllä uudelle itsenäiselle valtiolle antanut kovin hyviä lähtökohtia.
Historioitsijat ovat jokseenkin erimielisiä siitä, millainen rooli orjuudella oli Euroopan rikastuttamisessa ja teollistumisen vauhdittajana. Mikä on sinun näkemyksesi asiaan? Mahdollistiko orjuus pääomien kasaantumisen Eurooppaan ja sitten aikaisemman teollistumisen täällä?
Kyllä se vauhditti ja joudutti sitä, että tämä on sitten valtava yhteiskuntatieteilijöiden kiista, että sisäiset syyt vai ulkoiset syyt ja ulkomaankaupan rooli jonkun maan kehityksessä. Mun mielestä jotkut liioittelee sitä orjakaupan ja kolonialismin myötä tulevaa vaikutusta Euroopan kehitykselle ja toiset vähättelee sitä. Ja sillä oli merkittävää merkitystä, mutta ei mitään niin kuin sellaista, että se olisi jotenkin ainoa selittävä tekijä Euroopan muutoksille ja taloushistorialle niinä aikoina.
Pitäisikö eurooppalaisten maksaa korvauksia esimerkiksi Länsi-Afrikan valtioille orjuudesta?
No, mulla ei ole tuohon mitään sen ihmeempää kantaa, siis se keskustelu siitä, että minkälaisia korvauksen tai reparaation tai historian hyvityksen muotoja voisi olla, niin sitähän on käyty aika pitkään, eikä siinä ainoana välineenä ole rahojen siirtely tässä ajassa. Yksi semmoinen ulottuvuus, mihin mä ehkä kiinnittäisin huomiota vaikkapa täällä Suomessa, on, että jos nyt edes Afrikan maille annettaisiin semmoista aika tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kansainvälisissä järjestöissä päätöksentekoon, niin sillä jo niin kuin ihan länsimaisen demokratian omien pelisääntöjen puitteissa ilman mitään sen kummempaa historiallista hyvittämistä voitaisiin aika paljon saada aikaan. Et nythän meillä on tilanne, jossa merkittävissä instituutioissa, etenkin talousinstituutioissa, niin Afrikan maat käyttää merkittävästi vähemmän valtaa niin kuin suhteutettuna väkilukuun tai suhteutettuna valtioiden määrään kuin heille minkäänlaisen niin kuin demokraattisen jaon mukaisesti kuuluisi. Ja Suomikin tämmöistä järjestystä siellä pönkittää, että joskus kun mä oon kysellyt vaikkapa Suomen politiikasta jossakin kansainvälisissä talousjärjestöissä vastaavilta ihmisiltä, että mites nyt kun Suomessa niin puhutaan, että me haluamme parempia päätöksentekomahdollisuuksia Afrikan kansoille, mutta onko nyt sitten tehty mitään, että ne oikeasti saisi lisää äänivaltaa näissä kansainvälisissä instituutioissa, niin sitten saattaa tulla, että hei kuule, kun mehän suomalaiset, me ajetaan naisten ja seksuaalivähemmistöjen asiaa tuolla, niin luuletko, että ne afrikkalaiset nyt semmoista ajaisi, että jos niille antaa lisää päätösvaltaa, niin kuka sitten ajaisi niitä asioita, joita Suomi ajaa siellä, koska Suomi rikkaana maana silloin tietysti menettää suhteellista asemaa, jos afrikkalaisille valtioille annetaan edes jonkun kohtuudemokraattisen jaon mukaisesti päätösvaltaa kansainvälisissä instituutioissa, niin kyllä niin kuin ehkä tämän tyyppisistä asioista liikkeelle lähteminen olisi ainakin semmoisen niin kuin jonkinlaisen oikeuden ja kohtuuden nimissä järkevää, mutta tuleeko sitten jotain niin kuin globaaleja, vähän niin kuin globaalin sosiaalipolitiikan muotoja, joissa on jonkinlaista niin kuin hyvitykseksi katsottavaa niin kuin tulovirtojen tai kauppasuhteiden järjestelyä, jossa otetaan huomioon kolonialismin menneisyys, niin se on niin kuin valtava suuri kysymys ja siitä käydään kyllä mielenkiintoista keskustelua.
Kehitysapua ei voi laskea sellaiseksi.
No Suomessahan sitä ei ole niin ajateltu menneiden syntien hyvitykseksi, vaan jotenkin sellaiseksi niin kuin osallistumiseksi globaaliin yhteisön toimintaan ja solidaarisuuteen ja siinä niin kuin Suomessa nähdään monentyyppisiä vastuukysymyksiä, mutta Suomessa sitä ei yleensä nähdä historiallisena hyvityksenä, koska Suomessa elää hyvin voimakkaana ajatus, että meillä ei ole mitään hyvitettävää kenellekään. Me olemme köyhä ja katajainen kansa, joka on ollut naapureiden ahdistama ja valloittama ja orjuuttama ja sen takia meillä ei tämmöistä niin kuin historian taakkaa ole, jota meidän pitäisi hyvittää.
Onhan se vähän erikoista, että esimerkiksi Isossa-Britanniassa, kun luovuttiin orjuudesta, niin silloinhan maksettiin hyvityksiä 20 miljoonaa puntaa, mutta ne kaikki maksettiin hyvityksinä niille, jotka joutuivat luopumaan orjistaan. Että uhreille ei maksettu mitään, mutta orjien omistajille maksettiin.
Se on se kapitalismissa tuo omistajien valta aika keskeinen periaate, jonka mukaan toimitaan ja hyvityksiä määritellään.
Teivo Teivainen, kiitoksia oikein paljon, että toit valoa ja valistusta ohjelmaamme.
No kiitoksia, että täällä sain olla keskustelemassa viisaan toimittajan kanssa näinkin pitkään.
Kuuntelit juuri Yle Radio 1 lukuja rasismin historiasta ohjelman. Minä olen Pekka Vahonen ja sanon nyt kuulemiin.